Radio Okapi.
Nawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi. Habari kwa kifupi. Katika jimbo la Ituri, mwaka mmoja baada ya mauaji ya watu karibu 55 katika eneo la wakimbizi la Jaiba huko Jugu, jamaa za waliofariki zinashutumu kweli kwamba wauaji hawa bado hawajaadhibiwa. Mining Indaba ya mwaka huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliandaa mkutano wake wa chakula cha mchana ama DRC breakfast siku ya pili hii iliyopita. Baraza la vijana la mkoa wa Kasai Central limeunda hazina ya ndani ili kusaidia mipango inayoongozwa na mashirika yasiyo ya faida yanayoongozwa na vijana. Fata urefu wa habari katika toleo hili mpendwa. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, na wasalimu pia na wakaribisha katika toleo hili la habari za Kiswahili. Elise Kavira nyuma ya kipaza sauti. Tunafungua na habari kutoka Ituri. Mwaka mmoja baada ya mauaji ya watu karibu 55 katika eneo la wakimbizi la Jaiba huko Jugu, jamaa za waliofariki zinashutumu kweli kwamba wauaji hawa bado hawajaadhibiwa. Kulingana na chambulio hili kutoka kwa wanangambo wa Kodeko, jamaa za watu hawa walishutumu kutojali kwa uuaji siku ya pili iliyopita wakati wa ukumbusho wa kumbukumbu ya kwanza ya msiba huu. Kwa upande wake, mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya kijeshi ya Ituri alisema uchunguzi unaendelea ili wauaji hawa wafikishwe mahakamani. Tondoka Ituri kuelekea jimbo la Kivu Kaskazini. Watu karibu 6 wameuawa, wengine 9 wameumia sana na karibu 10 wamechukuliwa katika eneo la Nyiragongo kwa siku 5 zilizopita. Mashirika ya kijamii ya ndani ambayo yalitayarisha ripoti hii walieleza wasiwasi wao kwa kuona kupanda kwa ujambazi katika eneo hili linalopakana na jiji la Goma. Pia waliripoti kuwa kesi nyingi za wizi na kuingiliana zinarekodiwa kwa nyakati huu katika eneo hili ambalo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa vuguvugu la waasi wa AFC M23. Upande wa Beni, jeshi la Congo FARDC na jeshi la Uganda UPDF walifanya mkutano siku ya pili iliyopita mwezi huu ili kutathmini kazi waliofanya pamoja dhidi ya waasi wa ADF ambao ulianza tangu Novemba mwaka 2021. Pamoja walisisitiza dhamiri yao ya kuendelea na juhudi zao za kuwalinda raia vema zaidi na kuwaondoa wa ADF katika eneo za Beni, Lubero, tuseme Kivu zote mbili na Ituri. Maelezo kutoka kwa Martial Papi Mukeba.
Kikao hiki kiliongozwa na jemadari Jacques Kaligonza Nduru, kiongozi mkuu makamu wa jeshi la taifa FARDC anayehusika na masuala ya msako ya kijeshi pia ujasusi, ikiwa pande ya nchi ya Uganda. Wajumbe waliongozwa na jemadari Kayanza Muhanga, kamanda wa kikosi ya udongo ya Uganda UPDF. Duru ya jeshi yatudokeza kwamba vikundi viwili vile vilipatana kwa mambo kadhaa, hususan kuboresha hali ya maongozi ya msako ya kijeshi na kudufisha msako ya pamoja ili maeneo zinazoshambuliwa na wahuni wa ADF zilindwe. Ukingo wa barabara Luna Komanda iliyokarabatiwa hapa majuzi nayo ilizungumziwa, ikiwa ni barabara ya thamani kubwa kiuchumi inayounganisha majimbo ya Kivu Kaskazini na ya Ituri kwa masuala ya biashara. Majeshi mawili haya wameamua pia kuzidisha uwepo wao kunako maeneo zinazoshambuliwa mara kwa mara na wahuni wa ADF ili kuwakinga raia na mashambulizi haya. Katika kikao hiki kulikuwepo pia kamanda wa msako wa kijeshi ya Sokola ya kwanza pande kuu wa Kivu Kaskazini, na hasa kamanda wa msako wa kijeshi ya FARDC jimboni Ituri.
Na habari hii kutoka jimbo la Kwango, ambapo wanangambo kadhaa wa Mobondo wameacha silaha zao tangu siku ya pili iliyopita. Hawa Mobondo ni wa kikundi kinachoitwa Muto na wanafanya kazi yao mbaya katika vijiji vya Ipongi, Mulosi na maeneo zilizozunguka daraja la Kwango. Naibu waziri wa ulinzi Eliezer Tambwe aliripoti kuwa kiasi kikubwa cha silaha kimekabidhiwa kwa vyombo vya usalama. Tumsikilize Eliezer Tambwe, ombi lake limetufikia kupitia Jean-Claude Tangama wa Radio Television Bandundu. Benjamin Mudumbi anatutafsiria.
Tulipita maeneo ya Mulosi, tukaenda pia katika Paul Kwango huko ndani. Tulishuka pia Ipongi. Ni kutoka hapo ndipo tulisimama kwa ajili ya operesheni ya kuwafukuza Mobondo wanaojulikana kama kundi la Kondoo. Kwa ujumla, matokeo ni ya kuridhisha. Ndugu zetu waliokuwa wamejiunga na harakati hiyo wamekubali kuyaweka silaha chini. Tunajiandaa kwenda mji kuu la Kinshasa ili wale watakaochagua kujiunga na jeshi wafanye hivyo, na wale watakaochagua mafunzo ya ufundi pia wafanye hivyo, kwa sababu yote yako ndani ya mamlaka yetu. Siwezi kuwapa idadi kamili ya silaha kwa sasa, kwa sababu bado tunaendelea kukusanyisha silaha hata njiani. Mutapata maelezo zaidi tutakapofika huko mjini Kinshasa. Hii ni misheni ambayo haiwezi kukamilika kwa siku mmoja. Kutakuwa na operesheni nyingi katika maeneo yote ambako bado kunako mifuko ya ukosefu wa usalama mdogo. Tutaenda huko kutumikia jamhuri.
Kama vile niliatangaza mwanzoni, Mining Indaba ya mwaka huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliandaa mkutano wake wa chakula cha mchana ama DRC breakfast siku ya pili hii iliyopita. Walizungumzia minyororo ya tathmini ya kimataifa mbele ya wabunge, wanadiplomasia, wawekezaji na washirika wa sekta ya madini. Waziri wa madini Louis Watum Kabamba aliwasilisha dira ya serikali kushughulikia mgoa unaokuwa wa rasilimali za madini ndani ya inji na kuhakikisha kuwa utajiri wa asili wa Kongo unachangia kwa uendelevu, kwa amani na ustawi wa watu wa Kongo. Louis Watum Kabamba alieleza kuwa kulingana na maono ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, Kongo imechukua uamsi wa kutoka kwa mtindo unaozingatia mauzo ya inje ili kuzingatia uundaji wa tathmini ya ndani, ukuzaji wa minyororo ya tathmini ya betri, ukuzaji wa viwanda vya uchimbaji madini, uundaji wa madini muhimu na ujumuishaji wa madini na mfumo endelevu. Tuelekea kwa sasa jimbo la Kivu Kusini. Daraja la Mubimbi lililoko Buganga na linalounganisha Minova na Kalangu liliporomoka siku ya kwanza iliyopita, tarehe 9 ya mwezi tulimo, baada ya mvua mkubwa iliyonyesha huko. Kutokana na hiyo, barabara kuu ya taifa ya Goma Bukavu imekatika, ingawa hiyo barabara ni ya muhimu sana, kwani inaunganisha Kivu Kaskazini na Kusini. Imeripoti wa kwamba hakuna mtu amefariki, lakini uharibifu wa nyenzo ni mkubwa na hakuna tena namna ya kupitia kwenye barabara hiyo. Wakaaji wanaomba kwa mamlaka watazame hali hii ili warudilie kupita na kusafiri kupitia njia hiyo. Upande wao, viongozi wa eneo hilo wametangaza kuanzishwa kwa barabara ya pembezoni, kwa wakati huu daraja hayajengwa upya. Kwa maelezo zaidi tumsikilize Justin Kamanda, katibu wa kikundi cha Buzi. Masemi yake yametufikia kutoka kwa Jackson Maliabwana wa redio ya jamii Top Buzi.
Siku ya kwanza mvua imenyesha jioni, na hasa kilalo ambacho kilikuwa kimeonyesha matatizo ya kukatika, tumesikia kimekatika. Hapakuwa tena uwezo wa yule ambaye anatoka jimboni Kivu ya Kaskazini kupita kwenda jimboni Kivu ya Kusini, na ni kilalo ambacho kinasaidia wakaaji wa Minova wenye kufanya biashara kidogo kidogo hadi Kalungu. Kuna wale ambao wanapeleka madawa ndani ya vituo mbalimbali mbali vya afya, na sasa hii acha sisi tunaamuka tukasensibilize population kusudi tufikiri pamoja, tukakamata jibu la kwanza la kuweka kilalo vilalo ya miti, tukafaulu kusaidia ndugu zetu maabiria wa kupita, wanafunzi zaidi. Na kisha azimio lililochukuliwa na viongozi ni kwamba mnamo siku kidogo tena kilalo kitarudi sawa, ila wakati population iko inangoja wajenge, wamechukua azimio ya kufungua barabara ndogo yenye kuanzia ukilalo ya Kishinji hadi Buganga.
Habari hii kutoka Kindu. Baada ya mvua mkubwa na upepo mkali iliyonyesha na kuharibu vitu vingi katika kituo cha Kabambari Centre jimboni Manyema, imeonyesha kuwa hatua ya uharibifu inaendelea kuongezeka. Kulingana na mashirika ya kiraia ambayo inapiga kengele baada ya uchunguzi, zaidi ya nyumba 300 zimeharibiwa pamoja na shule 6, pia majengo kadhaa ya umma na makanisa. Kiongozi wa shirika hilo la kiraia Ndego Asani Doris anaonesha kuwa jamaa nyingi kwa sasa zinaishi katika hali mbaya na elimu ya watoto inahatarika sana. Kwa hiyo anaomba msaada iwafikie kwa haraka. Tufate masemi ya Ndengo Hasani Doris kupitia mafasirio ya Florence Kizalunga.
Kabambari ya kati, mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali yaendelea kuleta madhara. Mvua iliyonyesha muda wa dakika 23 iliweza kuharibisha na kubomoa kabisa nyumba ya pata 307 katika mikoa mbalimbali, makanisa na masomo. Kwenye masomo ni shule ya msingi Ndalukala, shule ya msingi Kabambari, shule ya msingi Kalume, shule ya kisekondari Kabambari moja, shule ya kisekondari Uriti, shule ya kisekondari na moja. Majamii mingi zabaki bila nafasi ya makao na wanafunzi wamesoma chini ya miti. Wakati wa madhara hiyo hakuna hata mtu yoyote aliyefariki. Sisi shirika la raia ya Kabambare tunatoa lalamiko yetu kujimbo na kuma ONG, wanabunge wachaguliwa wa Kabambare waweze kujihusisha kwa kutafuta maisha kamili na misaada mbalimbali kwa ajili ya raia hao wasio na hatia.
Tunafunga toleo hili na habari kutoka Kasai Central. Baraza la vijana la mkoa wa Kasai Central limeunda hazina ndani ili kusaidia mipango inayoongozwa na mashirika yanayoongozwa na vijana. Tangazo hilo lilitolewa siku ya pili iliyopita na kiongozi wa baraza la vijana wakati wa mkutano na wawakilishi wa mashirika ya vijana. Lengo la mkutano ilikuwa kufikiria namna gani ya kushika mkono mipango inayoongozwa na vijana, kwani mara nyingi wanakosewa rasilimali za fedha. Baki nasi mpendwa, ufate sehemu ya pili ya toleo hili.
Radio Okapi, invité en soi.
Mgeni wetu leo ni Samika Longibadi Banga. Yeye ni msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini. Anaomba msaada wa kibinadamu kwa maelfu ya wakimbizi wa ndani ambao wamefurika katika eneo lake kutokana na vita. Samika Longibadi Banga anazungumza na Jean Kasami.
Sami Kalonji Badibanga, jambo.
Jambo mwariri.
Sababu ya msukumano iliyo katika eneo la mtaa wa Fizi, watu wengi walihama makao na kwenda kujihifadhi mahali ambapo wanafikiri kunapatikana usalama. Watu hao wanaishi katika mazingira gani?
Fizi ina masikitiko ya kuona wahamiaji wa ndani hawayapata msaada yote kutoka kwa serikali yetu ya Kongo wala kwa mashirika zenye kutumika tarafani Fizi.
Ni sehemu gani hasa wahami hao walitokea na wanakaa wapi penyewe?
Sehemu kubwa inatoka tarafani jirani ya Uvira, na wengi wako ndani ya tarafani Fizi wenye kutoka Bilimani Ibrefu. Tuna fasi ine kwenye wanduku zetu wanapatikana, wengi wako mu zone de sante ya Nundu ku akse ya Mboko, kuna wengi wako mu zone de sante ya Kimbilulenge mu akse ya Lulimba Kilembwe, kuna wengi wako muzonde sante ya Fizi, akse ya Fizi Centre kwenda kwa mulima na point zero, na kuna wengi muzonde sante ya Fizi, mu akse ya Sebele, Jine na Kazimia. Wengi ni wanawake, wana mimba, kuna wengi wanazala ndani ya shule na wengi ndani ya makanisa. Kuna watoto wenye hawasomi tena kwa sababu walitoka mbali, wako wengi. Kuna wavijana wakike wenye wako hawende shule. Yote ni muziko kubwa sana kwa tarafani letu Fizi.
Unasema kukerwa na magumu ya maisha wanaopitia, sasa unawatetea kwa ngazi gani?
Mimi kama adviseto wa tarafani Fizi natosha ujumbe yangu kwa mashirika zote. Natosha ujumbe kwa serikali yetu ya Kongo, ujumbe kwa wanamemba wa government ya taifa, ya kwamba ni vema tena wakati wanaleta msaada wakumbuke tarafani Fizi. Mimi na uzuni ya kuona wanamemba wa government ya Kongo wakati wanatoka Kinshasa wanakuja Bujumbura tu, wanashimamia Bujumbura, wanapana msaada Bujumbura na wanarudia bila kujua ya kwamba tarafani Fizi kuna watu wengi wanakosa msaada, kuna watu wengi wako na lazima ya kupata msaada kutoka kwa government yetu ya Kongo ya taifa na kutoka ku government yetu ya jimbo. Tunatosha ujumbe yetu ya kwamba Fizi nyumbani watu wako wengi wanateseka, wana lazima ya msaada. Kwa wanamembo wa Kinshasa wa kutoka na msaada, wakumbuke ya kwamba kule Bujumbura kuku warifije, lakini sisi tuna wahamiaji wa ndani wengi sana ndani ya tarafani Fizi, wakuwe na moyo tena wa kukumbuka wahamiaji wa ndani wa tarafani Fizi na kuleta msaada yao huku kwetu nyumbani. Itatufurahisha sisi sana ya kusaidia wandugu zetu wenye kuteseka kukimbia vita, msaada ya chakula, msaada ya mabashi ya kujenga manyumba. Unajua kama tuko wakati ya mvua, na mvula kila mara inanyesha huku kwetu nyumbani. Msaada ya madawa, mnajua kwamba kama kolera wala bukonjwa kipindupindu ilishakuwa wengi, sulubi ishakuwa kwa watoto wengi wanakufa. Tunaomba ya kwamba serikali yetu ya Kongo itusaidie kwa kusaidia wandugu zetu na kufanya nguvu ya watoto wenye kusoma urudie shule. Mnajua kwamba kwenye wandugu zetu walikimbilia, walipokelewa na mashefu wa asili, wengi wako makanisa, mashule, na kuna wakati kanisa haitafanya tena makazi zao kwa sababu nafasi ya kulala, kuna mashule kwenye watoto wako wa kusoma hawasome tena. Ile yote ni tatizo kubwa sana. Mimi kama administrator wa tarafani Fizi na tosha ujumbe yangu kwa serikali yetu ya Kongo, ujumbe kwa government ya jimbo, ujumbe kwa mashirika zote za maendeleo na kiutu zenye kutumika ndani ya tarafani Fizi kuja kusaidia.
Samika Lonji Badibanga, ninakushukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, hali ya usalama na kibinadamu bado inatia wasiwasi kutokana na shughuli za ADF na uasi wa M23. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali na washirika wake kurejesha amani kwa kulinda wakaaji wa maeneo ya Beni na Lubero yanayotishiwa na ADF. Pia wanaomba maeneo yanayokaliwa na M23 zirudishwe. Mark Marofimbo anatuelezea zaidi.
Kisha kupumua usalama kwa masiku kadhaa, wauni wa ADF wazuka tena na kuanza mashambulizi pande wa magharibi wa mtaa wa Beni, hususan katika utawala wa Batangi Mbao, huko Mamove, Mutwei, Vuira, Mbingi na hasa Mulolia, na huko katika maeneo kadhaa ya mtaa wa Lubero. Nini kuelewa kuhusu mashambulizi haya? Kinus Katuo ni kiongozi wa shirika la raia pa Mamove.
Adui alikuwa kuzunguka pembeni ya lokalite yetu Mutwei, kulimiti ya province ya Ituri na teritwari ya Beni, na kwa sasa bila materiel kwa yulu sana, tunakuwa na 67 maison commerciale zenye zinakuwa esandie, mabutike zote za msandre commerciale ya mama ove zinakuwa esandie, 10 maison d'habitation na yane ototale 77 maison na 17 moto esandie na plusieurs personnes portées disparues. ADF narudia muzone konteni na maoperasyon zezi kuwa efektie obor de la riviere Ituri na sambo komu profesi ya Ituri kwa kuweza kusaka hizo mabasio za huyo adui. Servisi za sekirite wa kuweza kukamata mamezi de prevasyon juwa ukontenire ile muvuma ya adui kuisike alikuwa kwa zunguka muda murefu, lakini wa kuweza kukamata mamezi ya nani ya prevasyon juwa mawaja ambayo naonekana leo.
Hali hiyo sio ya kukubalika na inabidi ikomeshwe, alisema mwanabunge kitaifa wa Beni Eliva Umawa.
Kunivua sekteri ya Beni Mbau kwa Mruenzori, tulikuwa tumeanza kuona amani ambayo ilikuwa inaanza kuja. Sasa wakati hii mambo inaanza kuja tena, ijapokuwa kupitia maoperasyon ambazo wajeshi wetu waliweza kufanya ndani ya hii maeneo, tunaona kama ni ya mzuri hii jambo liweze kuchunguzwa na umakini yote na ujusi wote kila mtu kuhusu kazi ambayo anafanya. Sisi kama wabunge, wajeshi kama wajeshi, serikali, guvernema atake guvernema.
Shirika la raia huko Beni ya sema ni muda sasa kushutuka na kuchangamkia mambo ya usalama. Darius Siaira ni mratibu wake tarafani Uicha.
Kila mtu afanye kazi yake, population tuweze kuangalia namna gani tutatumika na ba chef de base. Ni kusema ba chef ni nyumba 10, ba chef de cellule, ba chef des avenues, ba chef de quartier, mpaka kufika kwenye burgomestre na kukolaborer avec les services de sécurité. Kila mtu asichunge kazi kwa mwenjake. Uicha tukelala kwa masikio mbili, tutashtuka wacha tufikie hapa. Ni kusema vijana wote ndani ya makata fulani fulani, ndani ya maselule, tuwazi kuangalia mkonjige kila batu na strategia yao okote ya chef wa pale, muangalie mutachunga namna gani, mutaalerte namna gani. Haiko kitu ya kutangaza, me kila batu baende kurapele ile chef yabo leo ava balale batalala namna gani. Ni kusema ifo population tunakuwa makini na watu wafanye, kila mtu akuwe na responsibility yake aweze kufanya kazi yake vizuri. Ni kusema wakati hii tumekumbwa na insecurity, tulipenda vile discipline ikue ndani ya maservice ya sécurité, ni kusema police ama jeshi waweze kujikomporter a responsable. Haiko wakati ya kuleta panic ndani ya population.
Inaposemeka hivi, jeshi asema kujiandaa kwa kupambana na hali hii. Tangu mwanzo wa juma, kiongozi mkuu makamu wa jeshi la taifa FARDC nchini DRC, jemadari Jacques Aligonza Nduru, yupo kwa maeneo ili kuchunguza kipi jeshi yatumika wanachokoselewa kwa kuboresha kazi yao ili kupambana vema na maadui wanaovuruga usalama pande huo wa jimbo ya Kivu Kaskazini.
Tumefika mwisho wa habari zetu kwa lugha ya Kiswahili. Asante kwa kutufata na kubaki karibu ya redio yenu ya amani.